kuona kwangu kushanya kwa Afrika mkatakati ndiweza Mozambiki ni Zimbabwe kunokosha nekuti kwenguwa ya kati kuti South Africa yanga ichigashira vanhu vapoteri vanga vachibva kuZimbabwe nekuMozambiki kunyanyanya saka zvaarida kuibva kuita ndinotenda kuti kusimudzira nyaya yekudzidzana kwenyika mbiri idzi kuitira kuti Zimbabwe ikapinduka zvinoreva kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vakapotera vari kuSouth Africa vamwe vacho tingangoti vakaenda nekuda kwezvekutengwa kwenyika vamwe maeconomic refugees vangangodzoka kuZimbabwe.
Munoona sekuti vaRamaphosa vachabata Zimbabwe nenzira yakasiyana nezvaitwa navaMbeki kana kuti navaZuma here?
Maonero angu ndokuti vaRamaphosa vari kubatana nenyaya yekuda kuti South Africa isimuke zvinove zvakare zvinhu zvabata muZimbabwe. Saka ndinotenda kuti mhepo iyi iri kuvhuvhuta yakangoda kufanana South Africa. Zuma akabva, Zuma anga achionekwa semunhu anga achidzorera nyika kumashure, isu muno muZimbabwe Mugabe anga achionekwawo semunhu anga akudzorera nyika kumashure. Saka kubva kwakaita vatungamiri ava kuri kuita kuti nyika idzodzi dzitarisire kuti dzichave nepunduso yakati kuti nyika idzodzi dzanga dzichienda mune zvakangoda kufanana nyaya dzecorruption, nyaya dzekusasimuka kweupfumi hwenyika, nyaya dzekutambura kwevanhu, nyaya hombe yava kutarisa ndeyekudyidzana kweupfumi hwenyika nekuti vose vari kunangana nenyaya yeupfumi hwenyika.
Munoona sekuti vaRamaphosa vanokwanisa kutsiura Zimbabwe here panyaya dzezvematongero enyika?
Handifunguti vanouya nepfungwa yokutsiura kana kutsiurwa. Ndinotenda kuti vanouya vaine chinangwa chekuti vakangoenzana nekuti hapasina nyaya yekuti unyawo azvione semukuru pane mumwe, asi apa ndosina vanenge vachinyatsotaurirana semacolleagues ari kuda kuedza kuti nyika dzavo dzisimuke, nyika dzavo dzive nepunduso, vanhu vavo vave nemabasa, vanhu vavo vave neupenyu huri nani.
Chamungade kuona chichipindurwa kana kuti chichiitwa mukudzidzana munyaya dzezveupfumi zvingava zvakaita sezvipi?
Zimbabwe inonyanyotenga zvinhu kubva kuSouth Africa. Ndofunga tingade kuti tigadzirisei ipapo tinge tichitengesawo zvinhu zvakawanda kuSouth Africa tiwanewo mari yakawanda inouyawo kuZimbabwe kwete kuti mari yemuZimbabwe irambe ichingoenda kuSouth Africa. Tine chinhu chavangada kungotaurirana zvakare izvo kudyidzana kweupfumi hwedu kuti zvinhu zvedu zvigone kutengeseka nyore nyore kuSouth Africa, zvekuSouth Africa zvichiuyawo muno maringe neoriginal trade agreement yeSADC trade protocol.